Gemeente, welkom by vanoggend se erediens. U word 'n geseënde erediens namens die kerkraad toegebid. Ons toetrede kom uit Gesang 152 en direk na die fotum sing ons tot lof van die Here uit Psalm 134 verse 1 en 2.
Die Here Jesus het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand gaan na die Vader toe behalwe deur my nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk deur ons drie-enige God. God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen.
En susters, ons het teen God gesondig. Ons het gedoen wat verkeerd is in sy oë. Laat ons lewe ondersoek en onsself vergewis van ons sonde en liefdeloosheid. Hoor die wet soos wat Jesus dit opsom in Markus 12 vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy hom, wat is die heel grootste gebod? Jesus antwoord hom, die eerste is, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Ons weet nou dat ons sondig en doen wat verkeerd is in die oë van die Here. Laat ons skuld bely. Kom ons sing uit Gesang 240 vers 1. Deur ons sang, ons sonde voor God bely. In 1 Johannes 2 vers 1 verseker God ons dat hy ons vryspreek. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Almal wat vrygespreek is, bely op nuut hulle geloof in die drie enige God. Kom ons bely ons geloof. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Heer, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye. God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie. Een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat ter wille van ons, die mense, en ter wille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die Skrifte, wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat vrygespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ons het ons geloof bely, kom ons wy ons lewe opnuut aan die Here en ons sing uit Gesang 260 vers 11.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons maak vanmôre die Here se woord oop en ons gaan vanoggend saam lees uit die Ou Testament uit die boek Eksodus. Eksodus hoofstuk 13, daar vanaf vers 17 tot en met vers 22 in die Kansel Bybel is dit op bladsy 55. Maar geliefdes, voordat ons saam lees uit die woord van die Here, kom laat ons onsself voor God verootmoedig in gebed. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Heer, dis vanmôre weer vir ons so onuitspreeklike voorreg om hier bijeen te mag wees. Vader, ons aanvaar het so vanselfsprekend. Ons aanvaar, dit moet maar so wees. Maar ons besef nie, Heer, dat daar is baie dele in hierdie skepping van u, waar daar nie hierdie geleentheid en hierdie voorregte is. Daar is baie plekke, Heer, waar gelowiges, broers en susters van ons in die geloof vervolg word. Baie, Heer, wat moet wegkruip en skuiling moet soek om met u woord besig te wees. Ja, Heer, vir baie van ons klink dit onwerklik, maar dit is so. Trouwens, Heer, deur die geskiedenis heen was daar maar nog altyd ook die vervolging en die bedreiging. En ook leer ons uit die woord, Heer, dat dit wat ons het, ook nie vir altyd gewaarborg is. En daarom is dit vir ons 'n voorreg en moet ons elke geleentheid aangryp, om rondom die woord te vergader, met die woord besig te wees. Want Heer, ons eie lewens is ook maar van korte duur. En ons weet ook nie altyd, Heer, wanneer die einde daarvan is. Daarom, Heer, in die lig van dit alles, is dit vanmôre vir ons 'n voorreg om hier te mag wees. En daarom bid en vra ons, Heer, dat U ook alles wat in ons stryd veroorsaak, al ons bekommernisse, dit wat vir ons pla, dit wat ons kwaad maak, dit wat ons seer maak, Heer, dat U dit vir ons sal wegneem, en dat U duidelik en helder met ons sal spreek vanuit U woord, hierdie woord, Heer, wat die lig is, vir ons voetpad. Vader, ek ken ons. Heer, en het nie vanmôre net hierdie name gehoor nie, Here, U is ook by elkeen van hierdie broers en susters van ons betrokke. U weet van elkeen se seer, U weet van die wat in die hospitale is, in die intensiewe eenhede, wat tans in teater is. Vader, ons bede is, dat U met elkeen sal wees, die wat besig is met behandeling. Vader, U weet dat die mense hart, Heer, is maar nie altyd so sterk nie. Heer, mens kry ook maar swaar, ons is nie van steen en rots nie, Heer, ons is maar van vlees en bloed. En as daar iemand is wat verstaan, Heer, dan is dit U, want U het ook die seun na hierdie wêreld gestuur as mens, om ook saam met ons te voel en saam met ons te beleef. Daarom vra ons, Heer, dat U ook in elkeen se nood, geestelik en liggaamlik, sal voorsien, soos het U behaag. Vader, maar ons staan ook aan die begin van die nuwe week, ons staan aan die begin van die nuwe kwartaal, een nuwe kwartaal met nuwe uitdagings, dalk by die werk, daar by die skool, by die universiteit, met die watse studierigtinge ook al mag, mee besig mag wees. Vader, ons bede is, dat U elkeen in die hand sal neem, en sal lei en sal versorg en sal bemoedig en sal versterk, vanuit U woord en deur U gees. Wees ook so met ons, Heer, as U gemeente. Seën en sterk ons ook as U gemeente, ook in hierdie tyd. Ook in hierdie wêreld, Heer, waar ons ook maar nie gevrywaar is van aanvalle nie, al is dit ook maar op 'n meer subtiele wyse. Daagliks, Heer, word daar deur media platforms ook maar die kerk aangeval, die woord. Vader, ons bid, dat U ons sal sterk maak in die geloof, dat ons sal sterk staan, en U woord sal bestudeer en U woord sal ken, dat ons ook dit sal kan afweer. Vader, ons bid en loof en dankie vir al die seëninge en al die genade, Heer. Daar is soveel dinge wat ons vanselfsprekend aanvaar. Dis genade om vanoggend hier te kan sit, om klere te kan aan hê, om gesond te mag wees, 'n dak oor ons kop te mag hê, later om 'n tafel te kan gaan aansit en te kan eet. Dis nie vanselfsprekend nie, dis nie deur eie vermoëns nie,
Dis nie alleen deur harde werk nie. Dis genade, dis seën en dit kom uit u vaderlike hand. En ons verdien dit nie. Maar hoor ons vanmôre as ons u loof en u dank. Dankie Here. Seën ook hierdie erediens, seën ook die prediking Heer, want u diensknegt en u diensmaagd luister. En ons kom na u toe in die naam van ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Broer en suster, ons lees dan saam daar vanaf vers 17. Die Here laat die volk met 'n ompad trek. Toe die farao die volk laat trek het, het God hulle nie die pad na die land toe van die Filistyne toe laat vat nie, alhoewel dit die kortste was. Want hy het gesê, as die volk in 'n geveg betrokke raak, kan hulle dalk spyt kry en na Egipte toe teruggaan. Daarom het God die volk met 'n ompad laat gaan, met die woestynpad in die rigting van die Rietsee. Die Israeliete het goed georganiseerd uit Egipte getrek. Moses het die liggaam van Josef saamgevat, want Josef het die seuns van Israel dit destyds uitdruklik met 'n eed laat beloof. Hy het gesê, God sal beslis later na julle omsien en dan moet julle my liggaam van hier af saamvat. Hulle het Sukkot verlaat en by Etam aan die rand van die woestynkamp opgeslaan. Die Here het bedags met 'n wolkkolom voor hulle uitgegaan om vir hulle die pad te wys en snags met 'n vuurkolom om vir hulle lig te verskaf, sodat hulle dag en nag kon trek. Die wolkkolom bedags en die vuurkolom snags het altyd voor die volk gebly. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. Die Here se woord is lewend en is kragtig. Die Here se woord is skerper as enige swaard en die Here se woord beoordeel die bedoeling en ook die gedagtes van die hart. Geliefdes, ons gaan nou weer saam sing uit Gesang 255 en ons sing daar saam strofes 1 en strofes 3. Gesang 255, strofes 1 en strofes 3. Geliefdes, ons teksvers vir vanoggend se prediking kom jy uit vers 18 wat ook aansluit by die opskrif van hierdie gedeelte. Daarom het God die volk met 'n ompad laat gaan. Geliefdes, die gedagte vir vanoggend se prediking is die gedagte van die roete wat God ons gee. Geliefdes, wanneer 'n mens op 'n reis gaan, of wanneer 'n mens opgaan met 'n vakansie, soos ons ook nou as gesin die voorreg gehad het om ook nou te kom meemaak, dan gaan natuurlik in so 'n reis, of so 'n vakansie, baie beplanning in. In die eerste plek kyk 'n mens na dit wat jy wil saamvat, dit wat jy kan saamvat, dit wat jy moet saamvat, wat natuurlik speelplek, ruimte, rol en natuurlik gewig ook. En die mens is baie kere geneig om heel wat, om te veel saam te vat, soos wat jy ook al sekerlik ook al ondervind het. Een mens moet ook natuurlijk gaan kyk na wat sy route mens volg, wat sy pad gaan mens neem, want daar is natuurlijk een verskeidenheid van routes wat een mens kan volg. Daar is grondpaaie en ompaaie, en daar is natuurlijk ook die korterpaaie, daar is die teerpaaie. So mens kry een kaart, en die mens gaan bestudeer die kaart, en mens gaan beplan jou route. En die van u wat nou ook al 'n bietjie gereis het en 'n bietjie gaan rondry het en plekke gaan verken het, sal ook weet dat 'n mens wyk ook baie kere van jou aanvanklike roete af. Maar soos 'n mens ook reis, kom 'n mens ook agter dat hierdie omgewing gevalle ou nie, en 'n mens kom by 'n plek en mens praat met ander mense en 'n ou gee vir jou aanbeveling en sê maar hierdie roete moet 'n ou nie volg nie, want dit is maar 'n slegte roete. En ook so oor die jare hoor 'n mens maar by mense wat kamp en wat soortgelyke togte onderneem het, wat het 'n mens nou eintlik nodig? Na die tyd kyk 'n mens ook gewoonlik terug en 'n mens sê, ek moes dalk eerder daai roete gevolg het, hierdie goed kan ek maar by die huis gelos en daardie goed kon ek eerder ingepak het. Ja, geliefdes, die groot ding is, daar is 'n verskeidenheid van roetes wat 'n mens kan volg en soos het ook maar waar van ons lewensreise. Wat pak ons saam in die lewe en wat se roete volg ons? Daar is 'n ou bekende gesegde wat sê dat alle paaie lei na Rome in die tyd waarin ons leef, is dit, word dit ook voorgehou as die waarheid. Daar is soveel opsies, soveel keuses wat mense kan maak om 'n bepaalde bestemming te bereik en elkeen van ons wat 'n gelowige is, weet na wat 'n bestemming ons ook op pad is. Die ewige lewe, die hemel, soos die Bybel dit ook vir ons voorhou. Om by God te kan wees, dis waar ons graag eendag wil uitkom. Maar nou leef ons in hierdie moderne tyd en eintlik maar deur die eeue heen, waar daar vir ons soveel opsies voorgehou word. Daar word ook vir ons soveel raad gegee oor wat ons op hierdie lewensreis moet saamneem. Daar is baie keer ook hewige debat daaroor, oor wat belangrik is en wat nie belangrik is. En nou kom ek terug na die gedagte toe vanmôre vir die prediking, die roete wat God ons gee. Die van u wat nou ook al op 'n roete gegaan het, op 'n reis gegaan het, die voertuig gepak het en net die vreemde ingery het, weet dat elke van ons maar ons eie kop volg. Ja, mense sal vir jou sê, jy moet hierdie pad ry en daardie pad ry, maar ons weet ook, ons volg maar ons eie kop. Jy wil jou eie pad ry, jy wil jou eie roete beplan, want dis deel van die opwinding, dis deel van die ondervinding, dis deel van die ontdek. En daarom raak het vir ons as gelowiges baie keer baie moeilik om hierdie roete wat God vir ons gee, te volg. Want ons hou nie altyd van die roete wat God vir ons gee nie. Ons is nie gemaklik met God se roete nie. Want op hierdie roete van God kry ons baie keer 'n seer. Baie keer is hierdie roete van God juis 'n ompad in die lewe. 'N ompad waar ek eintlik wil wees. Ons soek die kort en die maklike roetes, of ons soek die lekker en die mooi roetes, of ons soek die roetes met die uitdagings. Die roete wat God ons baie keer gee, is daardie ompadroete. Geliefdes, dit bring ons vanmôre by hierdie gedeelte wat ons gelees het. Maar ons moet hierdie gedeelte natuurlik gaan verstaan ook binne 'n groter raamwerk. En ons lees dat met die sondeval stuur God eintlik die mens die wêreld in. Hy verplaas eintlik die mens op 'n roete. Hy jaag hom uit. Hy sê teenwoordigheid, hy sê vir hom stap die wêreld in, stap nou op hierdie roete wat die duiwel vir jou voorgehou het as hierdie perfekte mooi roete, want dis eintlik wat jou duiwel maar in die mens kom verkoop het, 'n roete wat baie beter is as die roete as God, 'n roete wat hulle baie makliker sou lei na, 'n baie beter bestemming as die bestemming wat hulle gehad het, maar dis ook een ding waar, hoekom reis ons, want ons wil ander plekke gaan sien, en baie keer het ons ook die verwagting en die hoop, dat ander plekke beter is as die plek waar ek Dit is tog immer wat 'n vakansie is, om bietjie weg te kom, bietjie ontvlugting te kan kry. En dit is natuurlik wat die ou duiwel aan jou mens verkoop het. Maar interessant, broers en susters, alhoewel God die mens verdryf, en alhoewel God die mens eintlik wegjaag op 'n pad, los God hulle nie. Hy stap saam met hulle op die pad. Soveel so dat hy by geleentheid vir hulle 'n bestemming en 'n roetekaart gee. En dit is by die verbondsluiting. Hy praat van 'n beloofde land. Hy bevestig homself as die verbondsgod. En hy gee vir mense bestemming. Hy gee vir hulle hoop. Hulle is op pad iewers heen en hy is saam met hulle op hierdie pad. En dan sien ons hoe hierdie aartsvaders met hierdie belofte, met hierdie roetekaart eintlik begin te werk. En dan is dit of hierdie roete, hierdie bestemming, hierdie onderweg wees stol daar in Egipte. Vir honderde jare bevind hulle self as 'n verbondsvolk, as slawe. En het hulle eintlik maar baie min beweegruimte. Hulle beweeg nêrens nie. Al wat hulle doen is om te werk, om 'n ander volk se vloerlappe te wees. En dan bring dit by die gedeelte wat ons vanmôre gelees het, ons ken die vooraf geskiedenis. Hierdie volk kan met hierdie roete aangaan. Hierdie belofte van God was verbondsgod op pad na die beloofde land. Die voorhand om te trek, ons lees, die farao laat hulle gaan. En ook presies dieselfde soos met 'n reis wat ons onderneem, is daar ook beplanning. Watter roete gaan hierdie volk nou volg? Daar was drie bekende roetes, die kortste was die seeweg geweest, die langs die Middellandse See op. Dit was natuurlik 'n roete wat vreeslik beman was, met forte gefortifiseer was deur die Egiptenare. Dit is maar soos sê hoofroete geweest, daar was ander roetes ook geweest, deur die woestyn, daar was een deur die golf van Zeus na Timna toe, waarvan hulle metale ontvang het. Dit was ook maar 'n roete wat bewaak was, dan was daar ook 'n ander roete geweest deur die Sinaï woestyn. Maar die volk Die Here sit hulle nie op een van hierdie bekende roetes nie. Daar was ook die vraag, nou wat neem hulle met hulle saam? Hulle het baie saam geneem. Daar was duisende. Op 'n geleentheid lees ons, daar was oor die 600.000 man alleen gewees. Daar was honderde duisende Israeliete. En ook jou besittingkies wat hulle gehad het, het hulle met hulle saam geneem. En ons lees ook, dit was ook nie so min gewees nie. En dan lees ons, hulle vat selfs 'n lijk saam, vrou Josef saam. So net soos ons is daar beplanning, ook wat hulle met hulle moes saamneem vir hierdie reis. En dan begin hierdie reis. Maar broers en susters, die Here laat hulle met 'n ompad trek. Nie een van hierdie bekende roetes. Die mense aanvaar dat vir hierdie situasie hulle baie graag by die bestemming wou uitkom, die beloofde land, die kortste roete wat hulle sou wou volg, om net met van hierdie bagasie en alles ontslae te raak. Maar die Here laat hulle met 'n ompad trek. En dis hier waar ons baie kere 'n fout maak in ons denke, rondom, kom ons noem dit nou maar, die groot trek van die Bybel, van die Israeliete, want dit was 'n groot trek. Ons dink dat die 40 jaar het daar begin, dit het nie, ons lees in Numeri 13 byvoorbeeld, dat daar verkenners was, hulle kom by die beloofde land, en hulle stuur die 12 verkenners, en dit was Joshua en Caleb, wat gesê het, nee, maar dit is wonderlik, ons kan hierdie plek inval in die res van die volk, op aanbeveling van die 10 ander 10 verkenners, die minderheid en die meerderheidsverslag, waar ons sien ook hier waar die meerderheid groot ellende veroorsaak en sê nee en hulle is kwaad en ons opstandig. Die Here, die bestemming waartoe die Here hulle gebring het, is nie wat hulle wou gehad het nie. Hulle is nie tevrede met hierdie roete wat die Here hulle opgesit het. Hulle wil eintlik terug aan Egipte toe. En dan lees ons waar die Here hulle straf en waar hierdie ompad dan eintlik 'n werklikheid word. Vir 40 jaar lank sou hulle deur die woestyn trek. Daardie generasie wat die Here nie wou vertrou het nie, sou eers moes uitsterf. En dan begin hierdie tog deur die woestyn vir 40 jaar lank. Inderdaad, 'n ompad. Broers en susters, maar hierdie volk sit met hierdie bagasie. Die roete wat hulle wou volg, het nie gerealiseer nie. Die roete wat hulle in terme van tyd gehad het, het nie gerealiseer. Ons ook baie kere, ons neem 'n beplanning, ons dink dit gaan ons soveel ure neem om by 'n bepaalde punt te kom. Die van u wat nou al hierbo in Afrika was, weet, dit werk nie so nie. Dit vat baie kere baie langer. En dit was vir hulle, wat hulle 11 dae sou neem, neem hulle op die einde van die dag 40 jaar. Anders as wat hulle verwag het. Maar dan ook hierdie bagasie wat hulle met hulle saamgeneem het, ou Josef. Nou wonder 'n mens baie kere, waarom Josef? Daar was 'n goeie rede. Josef was daardie draer van die belofte. Elke keer as jy dink as 'n kind sy pa sou vra, pa, nou waarom hierdie? Wat is dit? Sy pa verduidelik, dit was Josef. Nou, wie was Josef? Weer terug te vat na daardie belofte van God, daardie roete van God, daardie bestemming van God, daardie hoop wat lewend gehou is tydens daardie 40 jaar se omswerwing en dis waarom hulle vir Josef saamgeneem het. Daardie 40 jaar moes hierdie volk leer wie God werklik is. Hulle moes leer wat dit beteken om God te vertrou. Hulle moes leer dat God voorsien. En dit sien ons ook in hierdie teksgedeelte vanmôre van die baie bekende wolkkolom en die vuurkolom. Daar word die verhaal vertel van Alexander die Grote, dit word vertel as die waarheid. Waar hy in die kampe, ons weet Alexander die Grote was die groot wêreldveroweraar, 'n jong man, generaal, wat die wêreld verower het, wat eintlik 'n groot invloed gehad het ook op die Bybel, die Griekse taal, die Griekse kultuur wat in daardie tyd versprei is. En daar word vertel dat hy in die aande altyd by sy tent 'n groot vlam, vuur gemaak het, sodat die ander deel van sy bemanning of sy soldate kon sien, daar is Alexander die Grote, sodat hulle veilig kon voel en gemotiveerd kon wees deur die donker nag. En in die dag het daai vlam aan as hulle getrek het, het Alexander die Grote altyd so vuur by hom gehad en daai rook wat opgetrek het, kon die soldate altyd gesien het, daar trek die rook. Daar is Alexander die Grote. Ons hoef nie bang te wees nie. Hy's nog met ons. Ons leier, ons generaal. Natuurlik lees ons hier in die Bybel van 'n baie groter leier. Ons lees hier van God. God wat met sy volk was in hierdie reis, hierdie ompad. Weereens, soos in die begin met die sondeval, het God nie sy volk net gelos nie. Hy het saam met hulle getrek. Hy het vir hulle hierdie tekens gegee van sy teenwoordigheid. En ons lees ook dat hy vir hulle gesorg het. Hy het hulle nie net na gees gesorg, wat eintlik die wolk in die vuurkolom was eintlik 'n geestelike versorging van hoop en God se teenwoordigheid, maar ons lees ook hy het hulle liggaamlik versorg. Na liggaam, hy het vir hulle ook kos gegee. Baie bekende gedeelte oor die manna in die kwartel. Maar hulle moes ook leer in daai baie mooi gedeelte in die Bybel wat vir my persoonlik altyd uitstaan, ook een van die gedeeltes wat uitstaan is ou Moses, wat moes leer dat die bestemming van God is ook ander bestemming as die bestemming waarop hy gehoop het. Ou Moses wat gehoop het op 'n aardse beloofde land en God het vir hom die hemelse beloofde land gee daar op Neboberg, anders as wat hy verwag het. Ja, ons ken die geskiedenis van die Ou Testament verder, ons weet dat hy volk ook maar baie gou en baie vinnig van God se roete afgesien het. Maar ook maar in kontak gekom het met die paaie van die wêreld. En ons lees van die hoogtes en ons lees van die Baal en ons lees van die tempelafval wat plaasgevind en al die slegte dinge in die Ou Testament, al hierdie verskillende roetes wat vir die volk voorgehou is na bepaalde bestemmings. Want wat sê die volk by op 'n stadium? Hulle sê ag, ons wil tog ook graag maar wees soos ander volke. En was dit nie sulke waar woorde gewees nie? Weereens, God los sy volk nie op die stofpaaie van hierdie wêreld nie. Hy stuur sy seun. En dis 'n uitstaande kenmerk van die Here Jesus se koms na hierdie wêreld toe. Hy gaan sit nie daar in Jerusalem op Sionsberg op 'n troon en dat almal hom moet kom besoek nie. Nee. Hy stap paaie saam met mense. Hy kom bewandel die paaie van hierdie wêreld. En dis juist die Lukas evangelie skrywer wat ook baie met hierdie beeld speel van die Here Jesus se reis van Galilea na Jerusalem en dan later in sy Handelinge boek ook die reis na die res van die wêreld. En wat is dit wat die Here Jesus kom doen? Hy het baie dinge gedoen, maar die een uitstaande saak wat hy op die tafel plaas is hierdie roete van God. Hierdie ompad van God. En ek praat baie daaroor, ons het ook al baie geleenthede ook al daarna verwys. Neem jou kruis op en volg my. Hy sê baie kere, as hy sy disippels ook roep en mense, volg my. Maar hy sê, neem jou kruis op. Dit is nie makkelijk nie. Hy het sy disippels ook maar op ompaaie gevat. Was dit ook nie hy wat gepraat het oor die smal weg en die breë weg nie? Was dit die Paulus wat later op die pad Damaskus toe, wat die Here Jesus ons het, Saulus, volg my. Was dit dieselfde Paulus wat later die mooie Hebreërs geskryf het, 'n baie bekende gedeelte in Hebreërs 12 sê, hou julle oop op Christus, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. En was dit nie juist Paulus en die ander apostels wat ons juist geleer het, dat ons in hierdie lewe op ons lewensreis nie 'n vreeslike bagasie hoe saam te neem nie. Ons hoef net Christus te dien. Christus te volg. God voorsien, God sorg. Was dit nie die ou waarheid in Psalm 119 wat sê die lig vir ons pad is die woord van God nie. Dis ons teken in hierdie wêreld van God se teenwoordigheid. Dis die padkaart van ons lewe wat by geleentheid by kinderdiens ook daarna verwys. Ons oefen baie keuses uit en ons het baie beplanning in oor wat ons met ons saam neem in hierdie lewe. In die geloof is daar nie 'n keuse nie. Leer die Heidelbergse Katekismus ons nie dat in lewe en sterwe behoort ons aan Christus. En as ons aan Christus behoort, dan volg ons Christus. En as ons Christus volg, dan stap ons God se pad. So ons het nie 'n keuse oor wat se roete ons wil volg nie. Daar is maar net die een roete. En dis Christus se roete. En wat pak ons in? Die geloof, die hoop in Christus. Ons het die kruis voor ons. Genadelik hoef ons nie na 'n Josef kus te kyk en na 'n liggaam te kyk as 'n teken en as 'n draer van hoop nie. Ons het die leë in die oop graf as 'n bewys van die dood wat oorwin is, as 'n bewys van die bestemming waarheen ons op pad is. Is dit 'n kort pad? Nee. Is dit 'n maklike pad? Nee. Anders sou Paulus nie gesê het hou hom voor oë dat jy nie geestelik moeg word en uitsak. Elkeen van julle wat vanmôre hier sit, sal sekerlik daarvan kan getuig dat u lewe ook maar 'n lewe is van 'n ompad. Die roete wat God vir u kies. En ja, dit gebeur baie keer in ons lewens waar alles die seer en die swaar op ons lewenspad kom. Waar dit soms vir ons moeilik is en wat ons opstandig raak want ons graag ander paaie sou wou stap. Veral as ons kyk na die wêreld en ons sien baie keer hoe ongelowige mense, hoe hulle roetes lyk. Dit lyk vir ons soms so skouspelagtig, so maklik. Soveel sukses, soveel rykdom, soveel eer, soveel mag. Hulle lewensroete gaan net maklik. En ek as kind van God, ek wat Christus dien en volg, moet met die ompaaie loop. Maar dis juist die pad wat die Here met ons stap. Hoekom? Dat ons God werklik kan ken. Dat ons onsself kan ken, maar God ook werklik kan ken. En dan raak die bestemming vir ons net soveel mooier as ons daar kom. En is dit nie waar nie? Ry mense hoofpad na 'n bestemming toe, dan kom mens maklik daar en mens kom gou daar. Maar mens kom dalk op 'n bestemming, maar is baie kere sê as jy hierdie agterkronkelpaadjies vat, hierdie oor die berge en hierdie klippe in die gate, kom jy by plekke wat ander mense nie sien. Is die bestemming net soveel meer, net soveel mooier. En is dit nie ook waar van ons lewens nie? Is dit nie juist waar van ons verhouding met die Here nie? Van God se verhouding met ons in Christus. Daarom broers en susters weer daardie ou waarheid. Laat ons maar die ompad stap. Laat ons die pad stap van God, dat ons Christus voor oë hou, laat ons hom volg. Ons weet nie in hierdie week, ons weet nie in hierdie kwartaal waarheen hy ons gaan lei nie. Maar wat ons wel weet is, God is met ons. Die vlam van die geloof brand. Christus is 'n werklikheid. Ons kan in rustigheid hierdie ompad stap. Mag die Here elkeen van ons seën en mag ons 'n veilige reis hê. Amen. Geliefdes, kom ons dank saam. Ons hemelse Vader, daar's baie roetes in hierdie wêreld. Jou gesegde alle paaie lei na Rome. En vandag word daar vir ons vertel, alle godsdienste en alle gelowe lei na God. Maar daar is net een weg, een waarheid en een lewe. En dit is om Christus te volg. Maar Here, ons as gelowiges wat vanmôre hier sit, weet dat dit maar 'n ompad is. 'n moeilike pad is, 'n pad soms van swaar kry. Maar dat dit ook 'n pad is, Heer, met soveel diepte, want U sorg, U voorsien, op wyse soms, Heer, wat ons tot stilstand ruk. Ons weet van die teenwoordigheid in ons lewens elke dag. Ons dankie vir die kruis wat ons voor oë het. Daarom bid ons, Here, seën ons, sterk ons geestelik en ook liggaamlik, dat ons U voor oë sal hou. En lei ons, Here, op U pad. Lei ons, Here, na U bestemming. Vader, dit bid ons in nederigheid. Here, dit pleit ons in afhanklikheid. En ons kom na U toe in die naam van ons Heer, Jesus Christus. Amen. Broers en susters, ons slotsang vanmôre is ook 'n antwoord op die prediking. Ek kom uit Gesang 505 en ons sing daar die drie strofes. Gesang 505, ek hou aan U eerste strofe voor, ons sing strofes 1, 2 en 3. Jesus, U gaan voor, ons volg in U spoor. U ken alle lewenspaaie, al die hoogtes, dieptes draaie, kom en vat ons hand na die vaderland. Gesang 505, strofes 1, 2 en 3, waarna U bly staan vir die uitspreek van die fotum en die seëngroet, en dan sing ons saam uit gesang 286. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen se lewensreis wees. Amen.